Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu. Sæl, þeir að hlusta út að sögu, það Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson sem heilsingur. Það eru frétt í vikunar og við höfum fengið til okkar góðan gest, það Helga Vala Helgadóttir, alþingismaður, hún þingmaður samfylkingarinnar og hún jafnframt formaður velferðarnefndar alþingis. En við ætlum að sjá hvernig hún upplifir þessa fréttaviku og fleiri málreindar en það auðvitað ber hæst að þeir nýju fréttinnar að við séum komin á þennan gráa lista og fólk býður eftir að heyra hvað þingmaður í sveir. Góðan dag Helga Vala,
velkomin. Akkur heitir þetta ekki svartilistin, akkur heitir þetta gráa list?
Já, ég vona við lendum ekki að svartalistanum. Við erum á þessum gráa núna. Mér lísti ekki á það, ég verð að segja það.
En hvað þýðir þetta?
En takk fyrir að bjóða mér hingað. Það er ótrúlega gaman að koma til ykkar.
Já, bara velkomin.
Takk.
Hérna, við bara stöndum svona frammi fyrir þessari spurningu eins og allir aðrir landsmenn að hvað þýðir það að Ísland sé komið á þennan gráa lista fjármála fyrirtækja í heiminn?
Já, sko, fyrir 10 árum þá lentu við á gráum lista í fjármála heiminum af því að það hrundu allir bankarnir okkar.
Þú talar hreyfiverkalista sem að gott og
Nei, ég bara tala sko trúverðuleika lista.
Já, einmitt.
Núna erum við komin á gráan lista vegna þess að íslensk stjórnvöld vanræktu að gera það sem þurfti að gera til þess að sýna að við tækjum alvarlega varnir gegn peningaþvætti. Að það væri ekki að streyma hingað til landsins fjármagn sem að væri verið að hérna Já, þvætta er það kallað, sko. Það er svona ólöglegt fjármagn fyrir alls konar ólöglegar gjörðir út í heimi. Og til dæmis, þegar þú stopna núna bankareikning, þegar við almenningur erum að stopna bankareikning, að þá þurfum við að svara núna alls konar spurningum. Og hérna, en út í heimi víða, þú kaupir ekki fasteign í Bandaríkjunum nema að vera með mjög ítarlega spurningalista til dæmis það hvar þú fékkst peningana sem þú ert að nota til þess að kaupa fasteignina.
Já.
En hvernig það á Íslandi? Ég ekki nefnilega viss að við séum að tryggja þetta. Já. Og það einmitt það sem þessar alþjóðlegu reglur, þær eru settar til þess að tryggja að það sé ekki verið að flytja á milli landa ólöglega fengið fé.
Já, þannig að það sé rekjanleiki.
Það sé rekjanleiki. Já. Hvaðan koma peningarnir, er þetta heiðarlegt fjármagn og svo framvegis.
Já.
En stóð ekki til eftir hrun að taka á þessu sérstaklega. Nú var það þannig, eins og þú manst, það voru 12.000 miljardar sem bankarnir skulduðu.
Mm-hmm.
Og við höfum ekki vita hvað varðum allt þetta mm-hmm. fjármagn. Það flæktist inn á aflandsreikninga út um allt og eru þar sennilega þá.
Já, sko, á undanförnum árum hefur íslenskum stjórnvöldu verið bent á það að þau eru ekki að standa sig og þetta var sko núna fyrir 18 mánuðum í apríli fyrra þá kom skýrsla til íslenskra stjórnvalda með 51 atriði sem að þurfti að laga sem eru auðvitað bara minniháttar önnur eru mun viðameiri en ekkert af þessu er eitthvað sem er óyfirstíganlegt eða eitthvað flókið þetta snýst bara að bæta regluverkið að gera, setja ákvæði lög sem skilir það bankastofnanir að spyrja til dæmis ef að ræða erlenda millifærslur, hvaðan koma þær, koma þær vegna atvinnu, koma þær vegna viðskipta, koma þær vegna og svona. Þetta er til þess að reyna að tryggja þetta alþjóðlega umhverfi, fjármála umhverfi. Og tryggja okkur fyrir því að það sé ekki verið að rúa hérna inn einhverjum peningu sem að koma
ólöglegri
starfsemi. Og, en hérna, og svo bara virðist vera sem að stjórnvöld hafi bara ekki tekið þessa skýrslu nú alvarlega þó að þau hefðu mátt vita og vissu að við færum á þennan lista ef við myndum ekki uppfylla það sem að við áttum að gera. Það var svolítið sjokkerandi að hlusta á ráðherra í gær, bæði atvinnuvega og nýsköpunar ráðherra og forsætisráðherra, hvernig þær svörðu fjölmiðlum, fjármálaráðherra hefur nú að mér heyrist einhver svarað að hvort það var eitthvað léttvægt líka. Annars vegar var sagt, já við eigum ekkit heim á þessum lista, það augljóst, Og svo kemur forsætisráðherra og segir það yrðu vonbrigði að við myndum lenda á þessum lista. Og ég segi bara hvað er þetta fólk að gera? Hvaða kærulegs er þetta?
Þeir gera athugasemdir, Helga, við 12 atriði.
Já.
11 að hluta, eitt algjörlega.
Mm-hmm.
Og þú segir að þetta sé bara reglur sem og aðgerði sem hægt er að innleiða.
Já, bæði innleiða, en þetta eru líka bara, þetta eru ýmiskonar atriði. Það þurfti til dæmis að ráða inn 3 nýja lögreglumenn í fjármála eða svo...
Peningaþvættisdeildina.
Já, peningaþvættisdeildina.
Já, eitthvað
já, sem, já. Já. Það eru þetta ekkit innleiðing á neinu. Það er bara spurningum fjárveitingu og setja 3 nýja löggur. Þetta eru svona margvíslegar aðgerði sem þurfti að fara í. Bæði regluverkið, en líka bara... kaup á tölvukerfi til þess að það sé hægt að rannsaka og innlega, þið vitið þetta er svona, bara sumt var bara svona þetta gerir við nótt og annað þurfti að smíða og svo framvegis en eftir standa held ég einhver sex atriði sem að hérna, sem að stjórnvöld bara klikkuð á að klára.
En ráðherrann sagði að augljóst væri að við ættum ekki heima í þessum hóp og þá á hún við náttúrulega þessi hópur sé ríki vantróðara ríkja, það er Zimbabwe og það er Mongólía og fleiri slík ríki.
Já.
En sko ef við hugsum þetta svona að sanginni, þá er náttúrulega að búast við því að þessi vantróðu ríki eigi svolítið erfitt með að uppfylla þetta vegna þess að þau eru vantróð. Við erum hér með stjórnsýslukerfi og rándýrt kerfi og hefur stannalega orðið dýrara á þessari öld. Þannig að það er þetta að gera meiri kröfur en ekki minni til íslenska stjórnvalda heldur hjá þessu manntróðu rík.
Já,
Ertu sammála því, Matti?
Mér fannst, já, algjörlega. Algjörlega. Við erum eina vestræna ríki sem er að þessum lista.
Já, eina.
Við erum eina vestræna ríki þarna og þegar að ráðherra segir það er augljóst að við eigum ekki heima á þessum lista, þá finnst mér hún ekki bara vera að tala að þau séu vanþróð, heldur líka einhvern veginn í einhverju svona pínlitlu yfirlæti, segja bara við erum betri en þau.
Já.
En í dag hefur komið í ljós að Íslands stjórnvöld með því að sinna þess ekki setja okkur á lista með vanþróðum ríkjum og hvað, hverjar eru afleiðingarnar að því að nú situr fólk heima og hlustar á þáttinu og hugsa bara hvaða máli skiptir þetta fyrir okkur það kann að vera að þetta skipta ekki máli fyrir mig og mitt hérna litla heimilisbókald en fyrir þau fyrirtæki sem er í alþjóðlegum viðskiptum fyrir íslenska bankastofnanir, fjármálafyrirtæki og bara þá sem í útflutningi, þá getur þetta haft veruleg neikvæð áhrif. Af því leiður kominu svona gráan lista peningaþvætti, að þá erfiðara að stopna til nýra viðskipta erlendis út af þeim spurningum sem þar eru borðnar fram.
Jú,
og hvernig er regluverki heima hjá ykkur, hvernig er kerfið, eru þið varin fyrir peningaþvætti?
Já.
Og þá segir þú, já, við pössum alveg upp á okkur í mínu fyrirtæki en stjórnvöld reyndar klikkuðu og þá segja þau bara, nei, heyrðu fyrirgefiði, við getum ekki keft af ykkar frábæru vöru eða þekkingu eða þjónustu af því að þið eruð bara gráum lista
já, og, hvað með
og það smittast
Já, og trúverðileiki líka til dæmis stjórnmálamanna við erum að taka þátt í alþjóða samstarfi og eigum sæti í Evrópunefnd og Evrópuráðinu og mannréttinda nefndinni og svo fleira sko, þetta er spurningum sko, ef að svona er hugafari gagnvart fjármálalífinu, hvað þá með eitthvað annað hjá okkur sem þjóð? Þetta er svona þessi sko hliðaráhrif sem að við erum ekki ennfarin að sjá náttúrulega.
Já, sko, en við erum auðvitað nýbúin að aflétta höftunum og þau voru þröskuldur fyrir íslensk fyrirtæki að vera í samskiptum út í heim.
Já.
Þetta var að koma í veg fyrir svona gott flæði og þá erum við ekki bara að tala um að gambla með einhverja vöru, við erum bara að tala um allt af því við erum með þetta eiríki og örríki og þess að skipta þessi alþjóðlegu viðskipti og sambönd og það bara mjög miklu máli og jafnvel meira máli fyrir okkur af því að við erum svo fá. Og lítið, heldur en miljóna þjóðir, af því að þau eru meira sjálfbær en hérna, og þess vegna líka finnst man þetta svona alvarlegt að átta sig ekki á því að þú ætlar aftur að fara að búa til þröskuld fyrir, fyrir íslensk viðskipti út í heim
Já, í raun og veru nýbúin að standa upp úr runni
og nýsköpuna fyrirtæki og bara hvað sem er, bara Marel og
alla þess
alla, bara stór en, og lítil sko.
En einmitt talandi um uppruna fjármags í þessu að nú munum við sko að fyrir já, einhverjum árum að þá voru sett lögum það sem heimilu það að aðilar kæmi með peninga tilbaka sem þau farið með úr landi í hruninu fyrir hrun og þeir getur ef þau kæmi það tilbaka skiliðum aftur þá fengið 20% afslátt
já til þess að kaupa fjárfesta á Íslandi
Já, fjárfesti
en sko, en var þá aðtuga hver var upprunni þeirra peninga?
Já, við vorum
var spurt um það?
Nei, ég meina það er einmitt það sem er verið að tala um það er ekki verið að spyrja og þá getur maður líka spurt sig af því að ég hef heyrt því fleikt í dag sko, af því að ég hef nú verið að spyrja fleiri en einn og fleiri en tvo sem að eru svona að vinna í þessum geira af því að maður þarf alltaf að spyrja aðra maður er ekki sérfræðingur í öllu Nei. Að þá hérna hef ég líka heyrt varðandi jarðakaupin af því að eins og ég sagði áðan sko í Bandaríkjunum þarf að sýna fram á hvaðan fjármagnið komið ef það eru keypta fasteignir en hvernig það á Íslandi í dag varðandi jarðakaup til dæmis
jarðakaup útlendinga líka
já, bara allra
ég að tala það er spurt þá hvaðan fjármagnið kemur
Þið talaðu afleiðingar, getur þetta ekki leitt til þess Helga að fyrirtæki, íslensk fyrirtæki vilja skrá sig bara erlendis? Vilja ekki vera íslensk fyrirtæki?
Já, það er auðvitað, hefur aðeins borið á því sko, en ég held að þetta, við þurfum líka að hugsa íslensku krónuna í þessu sambandi.
Við þurfum ekki þangað, Helga.
Nei, en þetta er snýst líka gjaldmiðlun okkar þegar kemur vantraust á fjármálakerfi. Það getur líka haft áhrif á krónuna.
Sko, embættismann í þessu máli.
Nei, ég er að tala það. Ég er að tala það, sko, að því að sko, leið og það kemur vantraust á fjármálakerfi á Íslandi og viðskiptakerfið, hvað verður þá gjaldmiðlun okkar? Þá veikist hann líka, sko.
En segjum mér
Þetta eru bara svona afleiðingar sem að ég ætla nú ekki að vera með einhver leiðindi hérna á föstudegi sko, en mér finnst þetta samt þetta eru þetta alveg svakalega mikil vanræksla
það sem vakti athygli mína var að í fyrra var viðvörun og það var sagt þið verða kom þessi hlutum í lag mitt ár 2019 þessi júni og svo frá veins síðan komum við með einhverja tilkynningu í ágúst Það er búið að vara Íslensk stjórnvöld við allan þennan tíma. Þannig að það er ekki takt að halda því fram að þeir eru ekki fengið tíma og aðstöðu og hérna tækifæri til að lagfæra og leiðrétta það sem að þeir hafa gengist undir í alþjóðlegu samstarfi í þessum hópi sem vinnur gegn peningaþvætti. Er það ekki ljóst?
Það er alveg ljóst. Og viðbrögðin minna mann pínlítið á viðbröðin í aðdraganda og eftirleik niðurstöðu mannréttindadómstóls Evrópu í landsréttarmálinu af því að þar voru viðbröðin líka sko, ekki alltaf að fara að bera okkur sama við ríki eins og Úkraínu og Pólland þar sem að eru hérna svona einhverja blikur á lofti varðandi pólitíska landslag af því að þar eru einmitt stjórnmálamenn að skipta sér af dómurum og breyta reglum til þess að koma sínu fólkinn í dómstólana af því að það skiptir máli það skiptir máli fyrir pólitíkus að ráða yfir dómstólanum sko, af því að þegar að hérna, þeir vilja koma að sínu málum og þess aftar og
hafa
sína menn þarna inni sko. En hvað gerist svo? Svo kemur þetta bara manndómstólanum og segir þið eru ekkit betri en aðrir af því að þið viljið svo vel Það er ekkert nóg að segja bara, já, hún er nú svo góð stelpa. Já. Hún fer ekkert að hugsa þetta svona. Já. Það þýðir ekkert að láta svona. Mm. Við erum bara fullvalda ríki eins og önnur ríki. Mm. Og ef við ætlum að láta taka okkur alvarlega, þá verðum við líka bara fara að setja reglum. Við getum ekki fengið alltaf en afslátt út allt, sko.
Þegar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur inn í ríki og fer að meta á hvað þróunarstíð er, hvort að séu hugsanlega vanþróu ríkið ekki, að þá spyrja þær aðeins eitt. Hver skipar dómara í dómstólunum? Og það það sem þið spurðum þegar þið komu hingað 2008. Hvernig til dæmis hæstir þetta skipaður? Hver skipar þá? Því það segir og svo mikið hvernig öllu hátta, hverjir sleppa með málin, hverjir fá sýknu og hverjir jafnvel sko eru dæmdir.
En það er líka spurt að þessu í alþjóðlegum viðskiptum.
Já.
Þetta er einmitt sko að því þú segir alþjóð gjaldir í
sjóðurinn.
Já, það er líka gert þegar að vera að meta áreiðanleika ríkja þegar kemur að lánakjörum og þess aftar yfir landamæri. Þegar ríki að fá lán annars staðar. Þá nefnilega líka spurt að þessu.
Já.
Og það að lenda í svona á gráum lista og færa okkur niður í einhvern flokk með ríkjum sem okkur finnast okkur ekki sambóðin.
Já.
En þá eigum við þetta bara að hunskast heim og skammast okkar ef við getum ekki haft þetta eins og þetta á að vera hjá ríkjum sem að við viljum vera borin saman.
Jú,
við verðum bara að taka til hér.
Jú, við nefnilega erum að tala sko einræði annar staðar og vitleysu og hvernig menn séu dæmdir sko án dóms og laga eða teknir að lífi jafnvel án dóms og laga eða einhvern veginn í þeim. En svo, þá alltaf hort í sko dómstólastigið og þetta hver skipar dómarana, hversu alvarlegt það er ef að það er ekki alveg 100% heiðarlegt og gefnir jafnvel út listar yfir óvinni ríkis sem við komandi ríkis og þá bara alltaf að dæma þá og svo aðri alltaf síkna.
Og þá skiptir einhver máli hvort það er Arnþrúður að því hún er svo næs og vill svo vel, hvort að hún skipaði dómaran eða einhver annar sko.
Nei.
Sem maður kann kannski aðeins minna vel við. Það er bara ekki, þetta er ekki rök.
Nei.
Það er bara farið til reglum.
Já, það er þetta sem er málið. Já.
En Helga, nú hefur ráðherrarnir ekki gefið skýringar á þess. Hvers vegna þetta gerðist? Þá spyr ég þig og ykkur í stjórnarandstöðunni. Býstu við því að þú getur fengið skýringu, hvað haldbæra, rétta, áraðanlega skýringu á því hvað gerðist? Því það þrennt sem getur hafa gerst. Fyrsta lagi bara kæruleysi og manni fyrst það mjög skrítið. Í öðru lagi þá hafi hér verið, einhvers konar bara getuleysi, að kerfið ræður ekki við að innleiða þetta og lagfæra þetta. Og í þriðja lagi viljaleysi. Og það gæti verið skýringin á viljaleysinu að hér eru valdamiklir hópar í samfélaginu. Við sáum það í sambandi við hrunið og við sáum það í sambandi við útrásargengið sem að vilja ekki og vildu ekki að þetta er sett inn því að þeir voru að færa peninga til landsins og hafa verið að gera undarfærin ár. Og manni finnst svona í fljótu bræði að það sé kannski helsta skýringin. Og ég tók eftir því að þeim ríkjum sem eru þarna á svörtunlista eða gráum, það er Bahama. Og það er eitt af þessum ríkjum sem er nú tiltölulega að þróa, þar að segja að það eru nokkuð góð lífskjör þar og þeir eru að reka aðlega spilavíti og eru að geyma peninga fyrir aðra og þeir hafa alveg þekkingu og getu til þess að sjálfsagt að svara þessu en þeir gera það sjálfsagt ekki vegna þess að þeir eru þenni aðstöð og þeir kæra sig ekki dömna. Ég ætla ekki að fara að meta það beita, mér er bara að slæða þessu fram. Og getur það ekki bara reynlega verið, Helga? Þó að við hefum kannski erfitt með að trúa því að íslenska ríkið sé svo spilt að ákveðin öfl hafi svo mikil áhrif inn í íslenska stjórnkerfið að þeir geta hafa stöðva það að við kæmum upp aðgerðara áallum gegn peningaþvætti á Íslandi.
Ég von ekki.
Já, það er ekki svar. Hvernig, ég vil heyra svör þín. Sem, og það er nauðsynlegt og sem fólki er orðið tortrygg. Það er ósköp eðlilegt.
En það er sko... Það er hérna, það er rosalega vondur staður að vera að verða tortrygginn út í allt stjórnkerfi.
Já, við erum og bara að tala hérna, þetta mál.
Já,
við erum að tala rökstutt ástæð.
Já, já, en hérna passa það sé ekki rökstuttan grun. Það er bannað að segja rökstutt grun.
Já,
ég segi rökstutt ástæð.
Rökstutt ástæð, já, við svo lýst aldra við
hérna,
það.
Hérna, ég
Er nokkur önnur skýring?
Ég held að ástæðan sé bara kæruleysi.
Nei.
Ég held það.
Heldur það, öll þessi ár? Við lendum í þessu hruni, versta hruni.
En þetta er sama fólkið í öll árin sem er
þarna já, við stjóðum. Það er búið að, já, það segi það nú ekki. Það er búið að lofa þessu, allir þingmenn lofuð eftir hrun, að það er þeir kannað, gegnsæi kæmist á, það er tekið öllna þessum málum og í þessu mikilvæga máli, að þá er ekkert gert.
En þetta er sama fólkið sem er búið að halda utanum fjármálaráðandi og dómsmálaráðandi sem eiga að vera með þetta
heimun meira ástæðlega tortryggja
við vitum hvað flokkur það en það er náttúrulega líka annað í þessu að það er hérna svona sem kallar á að fólk efast í þessu máli öllu saman að við erum að horfa á tvær þjóðir í þessu landi og það er sjálfsæði hópurinn elítan og almenningurinn sem að þarf að vinna og þræla fyrir öllu sínu myrkran á milli og má sér lítil sérunni. En sko, það er fyrir að líta það sem sjálfsagan hlut að elítan, þessi sjálfskipaða, hún, sko, fólk veit þetta alveg, en hún má gera það. Og það gilda þá enga reglur þar. Þetta er orðið rosalega tvær þjóðir í einu landi.
Já, það eru það. Ég hérna... Ég velti oft fyrir mér þessu með elítuna, bara orðið, af því að hérna ég, það er kannski bara akkurat í dag að því ég var að fylgjast með einhverju þræði þess að var endalust verið að tala með einhverju elítu og almenning, af því að hérna, að, þú veist, hvernig verður maður elítan? Maður verður elítan með því að setjast inn á þing og maður er elítan með því að hérna, vera í listum og menningu og maður verður elítan með því að vera að vinna á fjölmiðlum eða þú veist þetta er svolítið tvíp skiljiði, hérna, þetta orð er orðið þannig að það er einnig farið að fara utan alveg óbúslega stóran hóp, en ég skil mjög vel þetta með tvær þjóður í einu landi.
Já, það er í rauninni það sem
það er alveg þannig. Og bara þetta fólk sem að hérna bara vinnur á hverjum degi fyrir öllu sem það
fólk er tveimur vinnum alveg hiklaust
og bara borgar sína reikninga skiptir ekki kennitölur á hverjum degi
nei, bara allir bara bæði hjónin og eiga samt ég er vel einhver með jafnvel að láta endan á saman
algjörlega
allt einhvern veginn gleypt
svo situr maður og hérna og það er verið að tala það má alls ekki og hefur opinbera má alls ekki fara glannarlega í kjarasamningana núna Og þá horfum maður á til dæmis hjúkrunarfræðinga sem að eiga að afgreða 100% vinnu í vaktavinnu. Það er búið að taka af vaktavinnu álæði sem var ákveðið að setja inn á Landspítala til þess að þetta fólk myndi ekki bara brenna upp á miðjum aldri. Og hvar er fjölgunin mest meðal öryrkja? Jú, það er meðal kvenna yfir 50 sem að eru einmitt í þessum umönnunarstörfum. Og þetta, við erum bara að sólunda þarna mannauð alveg ótrúlega mikið með því að einhvern veginn meta ekki þessi störf að verðleikum. Af því þarna erum við bara undirborga alveg svakalega og fólk bara flýr úr þessum stjettum. Það er bara þannig.
Þú myndist á þarna hópa sem teldust við elítunar. Já. Það er kannski að gera greinamun á elítu sem að hefur einhver áhrif kannski. Og hinum sem fara með vald, sérstaklega efnahagslegt vald.
Já.
Og það er það sem ég var að tala um á það. Og hérna, hverjir það eru sem geta, í raun og verið, haft þessi miklu áhrif og efnahagslega áhrif og þar með haft áhrif á stjórnmálaflokkana.
Algjörlega.
Og flokksræðið og þar með þingmenn. Og kannski margir þingmenn teljast ekki til valdaelítunar þó þeir hafi áhrif.
Hafa ekkert mikil áhrif?
Nei, þannig að það er það sem við erum að tala um. En finnst þér ekki, ég vil endilega heyra meir í þeir, finnst þér það ekki einkennilegt, Helga? Að þetta skuli gerast eftir allan þennan tíma?
Jú, mér finnst það ekki, mér finnst það einkennilegt og það vekur upp tortryggni.
Heldur þú munið fáið skýring?
Þú
ætlar að byrja skýringar?
Nei, við erum búin að byrja skýringar og það er fundur á mánudaginn í stjórnskipunum eftirlitsnefnd. Stjórnarandstaðan kallaði eftir því, þar sitja núna Guðmundur Andri fyrir samfylkinguna og Jón Steindór Valdimarsson er þarna fyrir
Viðreist
og Þorvaldur Sunna er fyrir Pírata og þau fóru strax fram á það að fá skýringar á því hvers vegna ekki var farið í þetta, hvað ráðherra vissi, hvenar, hvenar hvaða upplýsingar komu inn í ráðuneytin og svo framvegis. Og þetta eru bara skýringar og þau eru að fara í þetta strax á mánudag.
En má ég taka dæmi?
Og ég veit að því að það varð nokkur óanægja meðal stjórnarliða yfir þessari beiðinni en reglurnar á alþingi leifa það að mál sér sett á dagskráfi að þrír þingmenn óska eftir því og það gerðu þessir þrír þingmenn, Pírata, Viðreisnar og Samfylkingar.
Má ég taka dæmi það sem að gerast núna, þetta verður fram í febrúar næsta ári og við verðum á þessu lista nema við verðum búin að lagfæra það þá. En það koma upplýsinga núna að það verður ekki hægt að lagfæra þetta fyrir í apríl næsta ári.
Já,
og varðandi lögregluna ráða þarna í nokkra lögreglumenn og setja einhverja reglur þetta við fáum það ekki fyrir í apríl þar að segja eftir að þá fyrir við aftur á þennan lista í februar næsta
þá yrðu við bara á honum
já, ég er að segja það
við fyrir ekki á honum
er þetta boðlegt að tala svona
nei, ég meina en svo hefur maður ekkert heyrt frá þeim núna það kom einhver fréttatilkynning núna sko bara einhver tíman 2-3 leitið úr stjórnarráðinu og sú fréttatilkynning inn í hjælt ekki neitt sko. Það var ekkert þar
en við getum verið sammála
mér finnst svo skrítið að fréttamenn standi ekki bara fyrir utan þau gera það eflaust fyrir utan stjórnarráðið og spyrir ég bara
við getum verið sammála að þetta fyrirkomulag hefur reynst vel fyrir þá sem vilja flytja peninga til Íslands það þurfi ekki að gera grein fyrir og hafa gert það síðustu 6, 7 eða 10 ár
já þið getið líka alveg séð þetta fyrir ykkur af því að Ísland er vestrænt ríki Og það ótrúlega gott að koma hinga með peninga af því að við erum með sko svona þá ásýnd að vera bara frekar svona í lagi. Já. Og peningandi koma við hér og fara svo annað. Og þegar það verið að flytja peninga frá Íslandi, þá virkaðir bara frekar...
Það segja að peningandi koma frá Íslandi?
Peningandi koma frá Íslandi. Já. Það virkaðir bara frekar svona hreinir og fínir.
Já, já.
En sko peningaþvætti er einmitt svona. Það er bara svona inn út.
Já.
Það var
og fyrir hvað
er þetta? Þetta eru oft hérna vopnasala, eiturlyfjasala og þess háttar.
Oftar en ekki eiturlyfjasala og ég ætla
að frábært hjá okkur að vera hérna þvottavél fyrir svona starfsemi.
Jú, jú, en það er náttúrulega að benda af og til á það að það sé akkurat þvottastöðvar. Það sé bara til staðar.
Já, fyrir ekki í sambandi við þvottavélina þá var hálftíma viðtal á Sky News við einn ólígark í Bretlandi hann fann síðan dauður einhvers staðar í bakkeri það var en hann í þessu viðtali talaði Ísland og hann sagði að rússarnir væru líka því hann þekkti til Rússlands hann þekkti bæði stjórnkerfið og hann var einn helsti fjármála ólígark Rússlands hann hétt Boris og ég man ekki alveg eftir nafni hans ég horfði á þetta viðtal og hann lýsir því hvernig peningarnir voru óbeint til London þannig væri þvottavélin sett í gang og þeir væri að þvó peninga gegnum Ísland og London og hann lýsti þessu nákvæmlega þannig og í þessu hálftíma viðtali þannig að þegar við erum að efast það að hér sé eitthvað að í sambandi við þessi mál og Íslensk stjórnvöld vilja ekki setja neina reglur peningaþvætti og vanrækja það án skýring allan þennan tíma nú þá held ég að sé hann skott að taka viðtali við hann Boris og heyra hvað hann sagði þetta mál.
Já, þetta nú bara kannski dustar ekki að því
ég held
það. Hins vegar náttúrulega að varpa sko varpas fram auðvitað svona hugsunum það að margir sem voru kannski teknir í hruninu og rannsakaðir en hverjir voru bara ekki rannsakaðir Það er alltaf spurningin um það hverju voru ekki rannsakaðir og það fást ekki svör við því. En talandi um þetta Helga Vala af því að þú ert nú formaður velferðarnefndar, þá ætli hérna eftir hlé sem við erum að gera núna, þá ætli að ræða einmitt dópið á göttunum og hvort að hugsalega sé verið að fjármagna þessa starfsemi svona með peningaþvætti og smálónum og öðru slíku en við komum aftur hér á útvarpi sögu til skammastund og góðu gestu hér Helga Vala Helgadóttir, alþingismaður, samfylkingarinnar og formaður velferðarnefndar.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Viltu fá það tæpitungu laust? Nýja bókina Jóns Baldvins komin í bókabúðir Pennans. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Aðalverkstæðið tilkynir, sinntu landróvernum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn, fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð.
Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577 4004.
Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Erum að taka upp jólavörurnar frá Trofé og Húber. Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur. Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Dugguvogi 10, sími 578-63-00, 578-63-00.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þetta áhuga málir okkar sérsvið, akrílmálun, bólstrun, eldsmíði, skrautskrift og fleiri áhugaverð námskeið hjá Endurmenntunarskóla Tækniskólans. Nánari upplýsingar á tskóli.is, Tækniskólin. Ódýrar sérgeymslur, geymsla1.is. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is. Topp matur frá Erni Garðars. Opið í hádeginu frá klukkan 11-14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hádeginu á soho.is. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjódd. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjódd. One Systems gerir þér kleift að stórauka þjónustu, hagræða í rekstri með innleiðingur afrætnar og gagnvirkar stjórnsýslu. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunar einkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
Komið í sæl aftur þegar að hlusta út á sögu, það eru frétti vikunar. Helga Vala Helgadóttir, þingmaður samfylkingarinnar, er að lesa í fréttinnar að þessu sinni, Helga. Við vorum byrjað að nefna það að með eiturlyfin og unga fólkið og þess að tölur að sé svo mikil aukning og við erum að tala smálánin hér og við erum að tala jafnvel peningaþvætti núna, þetta allt einhvern veginn svona ógnvekjandi, erum við að gera út á unga fólki okkar? Erum við bara með markaðshóp sem ungt og saklust fólk? Er það bara markaðshópur?
Já, já, algjörlega. Það sem hefur, nú hefur nýlega farið bæði og heimsótt S.O.A. og svo geðsvið Landspítala, bara á síðustu tveimur vikum og það sem hefur sérstaklega breyst eins og hjá S.O.A. og inn á Vogi er bara sko tegund neyslu hjá þeim sem eru að koma inn. fyrir ekki svo löngu síðan þá voru þetta svona 75% alkoholistar og 25% fíklar.
Já.
Og þá var mikil minni hluti sem hafði til dæmis einhvern tíðan sprauta sig. Núna hefur þetta bara snúist við. Nú bara 25% sem að koma inn vegna áfengissýki og 75% vegna fíknefna.
Já.
Þetta eru þetta algjör viðsnúningar á 20 árum.
Já, já,
og þess vegna, og það sem gerist er sko, að þarna er meðferðastöðin, það sem gerist inni á geðdeildinni er að þeir sem koma þangað í innlögn, að þeir, það eru miklu þingri sjúklingar en áður voru.
Mm.
Og fyrir 20 árum, þá voru 250 rúm á geðdeildinni, í dag eru þau rétt 100.
Mm-hmm.
Það er búið að skera svo rosalega niður í rúmunum á geðdeildinni. Mm. Þannig að það eru bara þeir allra veikustir sem leggjast þangað inn, sko.
Mm.
Og maður hefur svona áhyggjur af þessu, þó að við viljum auðvitað líka breyta meðferðum þannig að það fari ekki allir innlögn. En þá er þetta samt þannig þróun að við þurfum einhvern veginn að vakna og hérna átta okkur á hvað er að gerast.
Þú sem formaður velferðarnefndar, hvernig lítur á svona þann stuðning sem að, já, svo foreldrar og aðstandendur fíkla verða fyrir?
Já, þar er auðvitað.
Hvar eru þeir staddir? Veistu að við verðum dálítið vörfi spurningar frá fólki, vitið þið hvað er hægt að fá aðstoð og hvað er hægt að leiðbeininga og takmarka hvað svigrún sem lögreglan hefur.
Já, lögreglan á auðvitað ekki að vera í þessari þjónustu.
Nei, en fólk er að reyna að leita að einhverjum stuðningi og leiðbeiningum og annað.
Já, S.A.A. er með þjónustu fyrir aðstandendur og þau eru auðvitað að vinna mjög gott starf.
Mm.
Þau grípa bæði foreldra og maka og börn, aðstandendur fíkla. En hérna, þetta eru auðvitað, ég meina, það er ekki allir sem vita af því að það er til. En líka, væntanlega, biðlisti að komast í það, lögreglan getur auðvitað ekki sinnt þessu, hún er bara í öðru, hennar hlutverk er annað. Svo eru auðvitað frjáls félagasamtök sem eru líka að sinna þessu. Geðhjálp er með aðstandanda hópa þegar um er að ræða þegar þetta er orðið lengra, þetta er ekki bara fíknin heldur tvíþættur vandi og þessáttar en ég þetta eru þetta alveg rosalega angist sem að aðstandendur búa við bæði þetta
og umræðaleysi
hvar er barnið og að þurfa að loka á nákomin ástvin þegar að ástandið er á heimilinu er bara hættulegt öðrum sem búa þar og þess áttar sko. Þannig að þetta er auðvitað alveg svakalegt.
Já.
Og svo þetta bara, hvar er makin minn, foreldri mitt, barnið mitt?
Já.
Nú er svo kalt úti, hvar ætli hann hún sé?
Já. En
hvernig er manneskinn á lífi eða ekki?
Já, sýnist þið bara það líka fyrir svona með lýsjum á fjárlögum og annað, er eitthvað skref sem að ríkisstjórnin er að taka eða liggur fyrir hjá velferðarnefnd sem að svona til úrbóta svo gagnvart þess af á og...
Já, sko, það sem að við höfum verið aðeins að horfa á núna, síðan ég tók við formennsku, nú er það þannig að formenn í fastanefndum hafa svolítið dagskrárvaldið og staðan er á þingi núna er að það er ekki að koma inn nein mál frá ríkisstjórninni. Þetta er svolítið óvenjulegt ástand á hausti en við bara sitjum eiginlega sko, með hendur í skauti og býðum eftir að ríkisstjórnin ráðherrarnir komi með málin sín inn í þingið. En
það er ekki mál sem þeir hafa komið með.
Já.
Þjóðarsjóðin.
Já.
Það er kannski að fara í þá umræða
það hérna, mér skilst að það sé
það er mikilvægt í augum þá
gríðarlega mikilvægt. En nú þá skulum við endilega tala svolítið þjóðarsjóðin.
Já. Því
að mér finnst þannig mjög kúnstugt.
Fyrir ekki að þess að ég byrja bara, veistu hver áttu hugmyndina að þjóðarsjóðin? Ég var að spyrja nú fleiri að þessu, það veit það engin, veistu það?
Já,
hverjum þetta djú?
Já, er það ekki bara Bjarni Benediktsson sem að
já, hugmynda.
Fekk þessa, en ég meina, þetta eru ekki glæný hugmynd þannig, en við skulum aðeins hugsa okkur samt, hvað er þetta? Ef við horfum á til dæmis þjóðarsjóð til hliðar við norska olíusjóðin, ef að við ætlum að hafa sömu ávöxtun í þjóðarsjóðunum og norska olíusjóðunum, þá töpum við 1% á hverju ári, vegna þess að skuldir okkar eru bara þess eðlis. Þannig að hvar er hugsunin þar að í staðin fyrir að bæði fjárfesta, við nú ætlum við að fara í alls konar fjárfestingar, ef markam á Sigurð Inga núna með samgöngu á allununa sína, hann er búin að henda þar inn allt í 13 miljardum sem hann tekur bara úr skýjónum á sama tíma og maðurum við hliðina sem reyndar ekki búin að fá að sjá samgöngu á allun Sigurðar, þar að segja Bjarni Benediktsson, hann ætlar að fara að búa til sjóð þar sem hann ætlar að geyma peningan okkar einhverstaðar í kottanum, þið vitið. Og ef þú borgar ekki reikningana þína, þá safnar skuldum sem að bera vexti. En hann ætlar samt að geyma peningana í þjóðarsjóðskottanum sínum. Ef við förum þetta heim til okkar, ef þú borgar ekki reikningana þína, þá koma vextir. Og þá fyrir ekki að geyma peninga í krukku á sama tíma. Þú borgar skuldirna þína frekar og þú kaupir í matinn. Vitið, þetta er svona mjög einfalt reikningsdæmi sem gengur ekki upp. Þessi þjóðarsjóður, þetta er einhver blautu draumur þarna í fjármálaráðuneytinu sem að sko er mjög óhagkvæmt að setja fram og ég heyri það og las það á heimasíðu útvarpssögu að hlustendur útvarpssögu eru bara algjörlega sammála mér
90%.
Þarna. Já, ég meina þetta segir sér sjálft. Þú ferð ekki og geymir peninga í krukku ef þú borgar ekki reikningana þinn á sama tíma og sveltir heimilið.
En er ekki hugsunin,
Helga? Það er bara, Helga, lætur allt drabbast niður.
Það er bara ekki, það
er ekki skynsum í því.
Er að þessi banki, þessi þjóðarsjóður, þetta er bara banki, að hann muni ná meiri og betri ávöxtun heldur að gengur að gerist hjá öðru. Það hlýtur að vera, það er eina í raun og verið einu rökin fyrir því. Og hvers vegna ætti þessi banki, þar sem að fjármálaráðherrann ræður raun og verið mjög miklu í þessu máli, hann á að sitja reglugerð þar sem að fjárfestingastefnan er mótuð á samt formanni sem hann velur eða skipar án tilnefningar, takk mér. Þannig að þessir aðilar munu þá stýra. Og hvernig, í hvað aðstöð hefur Bjarni, fjármálaráðherrann, núna er það Bjarni Ben, þá verið einhver annar setna sjálfsvæð, hvað hafa, möguleik hafa þeir að ná betri ávöxtur en gengur og gerist umfra þar sem Seðlabanki geti gert?
Já, það sem að ég var að benda á áðan var bara, ef ólíklega vildi til að við fengjum sömu ávöxtun og normenn sem hafa haft sinn olíusjóð í allan hennar tíma, ef svo ólíklega vildi til að við náum sömu ávöxtun og þeir, þá verðum við samt að tapa 1%. Af öllu. Þannig að þá verðum samt komið strax 1% í mínus af því að við borgum meiri vexti fyrir lánin okkar heldur en ávöxtunin er í þjóðarsjóðunum. Þannig að það yrði alltaf hagkvæmara að borga frekar niður lán heldur en að geyma peninga og borga ekki niður lán. Já. Þannig að við erum strax komin hérna í mínus bara með hugmyndinu þjóðarsjóð.
Já,
það fyrir utan það hver er alltaf stjórna því og bestu vinnur aðal og allt þetta sko, sem hefur verið svolítið talað um. Ef við tökum algjörlega út persónur og leikendur þá gengur reikningsdæmið bara ekki upp.
Nei.
Og svo má líka spyrja hvaða auðlindir á að setja hann inn. Akkur á bara setja arðin af sölu orku inn í þjóðarsjóð, en það má alls ekki hugsa fiskin sem við eigum í sjónum. Það má alls ekki nota hann. Það má alls ekki hafa veiðigjöld, leggja veiðigjöld til þess að við sem eigum fiskin í sjónum, íslenska þjóðin, til þess að við fáum eitthvað út úr því. Þannig erum við líka.
Já,
það má alls ekki nota það.
Þetta er mjög aðtilisvert af því þetta er náttúrulega skilgjönd bara fyrir orkuna. En hérna,
en það er líka,
en ekki auðlindir.
Þeir sem að eiga sjávarauðlindina eða þeir sem að nálstafa henni eigi í raun og verið sjávar, þeir skrifa þetta á efnarsreikningi hjá sér. Eru
að fá stjórnarskrá?
Já.
Eru að fá nýja stjórnarskrá?
En stjórnarskráin verður að taka fyrir hvað er borga fyrir nýtingari. Það er það sem er grundvallaratriði varandi stjórnarskrána.
En aðeins kannski ánum við förum í stjórnarskrána.
Nei, við þurfum ekki
að gera það. Það hérna að spyrja aðeins Helga Vala, þú kannski ert búin að komast að því. Hvernig þetta er hugsa sem félagaform? Er þetta hugsa sem hlutafélag eða opinbert hlutafélag? Þessi þjóðarsjóður. Þetta er sjálfstæði lögaðili og það getur skipt verulega miklu aðkomu eftirlýs aðila að því félagi.
Já.
Er líka bara sjóður eins og viðlaga sjóður?
Já, þetta er
bara sjóður eins og viðlaga sjóður?
Einhvers konar svo leiði, ekki opinbert hlutafélagi, heldur þetta sé ekki OHF, þetta er einhvers konar sjóður bara.
Já. En vistaðar erlendis.
Eins og bara, já, eins og aðrir sjóðir.
Já. Það er akkurat, jú, þetta og allt þetta er að skýrast betur. Já.
En ég held að útfærslan sé, þetta er allt svolítið loftkent eins og í mislægt sem að við fáum að sjá
Já.
Frá nú, þeim sko.
Nú, það er kannski annað málveg sem við erum að ræða svona hvernig stjórnvöld taga sér með margvíslegum hætti. Það er þessi mál sem eru hjá mannréttindadómstól Evrópu út af réttarkerfinu okkar. Mm-hmm. Hvað er það að segja það?
Vegna landsréttar?
Já, núna. Til dæmis landsréttar.
Já, já. Það er auðvitað, ég held að þeim málum muni nú ekkert fækka eftir því sem að framlíður.
En er það skoðun
bara,
þín?
Þetta er bara viðvarandi ástand.
En Helga, er það skoðun þín að þingið beri ábyrgð á því að ekki var staðið rétt að því að skipa þessa dómara með því að hver var, að þeir voru, það var ekki greitt atkvæði hvern og einn heldur í heilu lagi. Ber þá þingið ábyrgð á þessu eins og þá væntanlega þáverandi innanríkisráðherra dómsmálaráðherra?
Ég sko, dómsmálaráðherra braut lög við ákvörðun sína. Svo kom að hérna þinginu og mín skoðun var svo að það hefði eins og dómstólalögin segja átt að greiða atkvæði hvern og einn.
Þetta talaði ég um
allan tíman. Hins vegar kom minnisblað frá lagaskrifstofu þingsins að það þyrfti ekki.
Það
væri þingsköp toppuðu en ég verandi löglærð sagði að þingsköp gætu ekki toppa sérlögin sem eru dómstólalögin. Hérna,
það ekkert ljóst að þingsköpin hafi leift þetta sérstaklega með þessum hætti.
Jú, að því að sko þingsköpin leifa að það sé tekin ákvörðun að greiða atkvæði alla í einu eða þegar að að ræða ákvæði.
En það var tekið sérstaklega fram í þessu lögu frá 2016, óskapal, að þetta ætti að gera þetta svona.
Þess vegna segi ég er ekki sammálaðið þessu minnisblaði sem að kom frá.
En það þýðir, ef það er rétt hannig og ef að mannréttindadómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu, nú þá er spurningin alla dómarana.
Já. En það er líka þetta sem
við
pínlítið skilið eftir að hérna í dómnum frá því mars. Það er haft orð á þessu í dómnum og ég held að þetta hljóti að vera eitt af því sem að verði fjallað í yfirdeildinni. Af því að hérna það er aðeins verið að víkja orðum að þessu með aðkomu þingsins við atkvæðagreiðsluna.
Jú, Já. Og svo líka yfirlýsingu forseta Íslands að sem hann gaf frá sér eftir,
mm-hmm.
eftir á
mm-hmm.
og það er alltaf bara gagn í málinu, eins og svo má orða það, mm-hmm. að einmitt að hann er með þessar efasemdir út af atkvæðagreiðslu þingsins.
Þingi var að svara honum.
Já, þegar, já. Það er... Já. Þetta er náttúrulega alveg stór mál.
Já, þetta er stór mál.
Já,
þá er ekki hægt að koma og svara þessu með einhverjum hortugheitum. Eins og við erum að gera núna í þessu peningaþvættismáli. Íslensk stjórnvöld svöruðu þessu líka með hortugheitum varandi mannréttindadómstól Evrópu. Og það er mjög alvarlegt að mínu mati þegar það er eitt að vera sko, ósammála niðurstöðu einhverjum dómum en annað er að hjóla í stofnun eins og mannréttindadómstól Evrópu sem við höfum verið aðilar að í áratugi og hefur eiginlega verið svona okkar akkeri Evrópuríkja og aðildaríkjana þegar kemur að því að tryggja mannréttindi í álfunni.
Já.
Og það er mjög alvarlegt þegar íslensk stjórnvöld setja sig á það háan hest að þau hjóla í þessa stofnun. Eins og ráðherrarnir leiðu sér að gera. Tala bara einhverja erlenda nefnd og sem engin, einhver pólitísk skipuð erlend nefnd sem engin tekur mark á. Ég meina, hvernig dettur þeim í huga að tala með þessum hætti?
Helga, hefur þú skoðað fráleitt. Það hvort að við, það er svo margir dómar sem hafa gengið, ég maður þetta gegn íslenska ríkinu,
já.
Þessi
360.000
manna ríki.
Já, já.
Hefur það eitthvað verið skoðað hvort að við séum bara hérna tossarnir hérna í þessu saman?
Já,
það hefur verið
skoðað. Er þetta ekki bara af sama meði og gráu listin?
Og rússarnir eru þarna inni?
Það hefur verið skoðað
og
hefur einmitt verið bent á það að þetta er mjög sérstakt. Þetta er mjög óvenjulegt að við skerum okkur algerlega úr.
Og þá er það málfrelsi tíundagreinin?
Ef við berum okkur saman við þau ríki sem við viljum gera, eins og Norðurlöndin og svona Norður-Evrópuríkin.
Og það er tíundagreinum málfrelsi og sjöttagreinum réttlátt og málsmeðlum. Það er þetta tvenn og svo ýmislegt þeirra sem eru að bætast við.
Já, já. Það er þannig. það er þetta. Og svo kemur þetta með einmitt réttláta málsmeðferðina á ýmsum stigum.
Já, eins og þessu varðandi þetta mál sem við vorum að tala um. Það
er tjáningafrelsið og svo réttláta málsmeðferðina.
Já.
En Helga Vala, tíminn hleypir nú frá okkur, en svona aðeins að síðustu, spyrja þér bara svona hvernig lístir á þingstörfin og sem komin er núna og hérna hvernig þetta lítur út sem framöndan er. Það eru eitthvað fámál frá ríkisstjórninni komin.
Já, ég hefði á tilfinninguna að það sé óróleiki í ríkisstjórninni. Vegna þess að hérna núna kom Sigurður Ingi samgöngur á þeirra fram með samgöngu áallun til 5 og 15 ára og hann kynnti ekki samgöngu áallun fyrir ríkisstjórninni og kynnti ekki áallununa fyrir forsætis og fjármálar á þeirra sem eru hinn í 2002 í ríkisstjórninni. Og það bara bendi til þess að hann treysti sér ekki til þess að koma að þessari samgönguáætlun í gegnum ríkisstjórnina. Hann vit alveg að hann fá ekki peningin í þess áætlun, en hann ætla einhvern veginn bara að vera búin að henda inn þessu plaggi inn í samráðskátt til þess að sína sveitungum sínum að hann ætlaði nú aldeilis að gera þessi göngu og svona og svo kannski mögulega lifi ríkisstjórnin ekki af.
Já.
Af því að þú ferð ekki með svona plagg upp á hundruði miljarða inn í einhverja kynningaferli á internetuna þess að vera búin að leggja þetta fyrir fórsættis
og fjármálaráðherra. Já, blaðamanna fundi í gærmorgun.
Ég meina það bara kom allir að fjöllum.
Já.
Það hafði enginn heyrt af því að þetta væri á dagskrá. Og þarna er ekki að sjá að veggjöldin séu...
Hann er að víkja frá fjármála áætlunni.
Ég meina þetta er
hann
bara...
Hann er að hækka það.
Bara næstu 5 árin eru sko 13 miljardar aukning.
Er ekki 30, var það 14,
ég meina það, þú veist það að ég hérna... Já, næstu 4 árum, nei, næstu 4 árum eru þetta 17, já, þetta er meira það. Þannig að maður svona bara...
En á 15 árum er það mörg
hundru milja. Þannig að ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast. Ég veitur að ég bara á að vera alveg hreinskilin. Það er eitthvað, högt er eitthvað pínlítið hjá þeim.
Já.
Þó þau vilji öll vel.
Já, já.
Og treystir samfylgingi...
Þetta eru svolítið frasi, sko, hjá þeim.
En Helgi, treystir samfylgingi sér til að taka við?
Já, sjálfsögðu.
Og hvaða staða ef að ríkisstjórnin myndi springa?
Við myndum bara fara ef strax í uppbyggingu velferðar og umbóta.
Ef að ríkisstjórnin springur og það verða ekki kosningar, ef það verða kosningar, og það kemur það ljós styrkar, en ef það verða ekki kosningar, gætið þið hugsað ykkur að myndar stjórn með þeim flokkur sem eru núna á þinginu?
Já, ég held að við erum alltaf að fara í kosningar.
Þú heldur það, já?
Já, ég, mér finnst það ekkit flókið. Ég skil ekki ekkur er alltaf verið að segja ó og æ yfir kosningum. Ég meina þarna er valdið. Akkur erum við svona hrædd við þjóðina. Akkur má ekki þjóðin ganga til, er eitthvað erfitt að ganga til kosninga?
Ég var ekkert að leggja
heima mér er þetta bara hátíðisdagur. Ég er bara alveg upp við það að maður klæði sér sparifötin og skundar að kjörsta. Það er ekkert...
En þú veist alveg hvað ég á
við,
það er möguleiki á mynda ríkistjórn.
Eigum við sem eru kjörnir fulltrúar að bara sækja umboð okkar. Ég er svo mikið lýðræði sinni að mér finnst það bara, mér finnst það bara svo sjálfsagt sko.
Og það gæti gerst að þínu mati að stjórnin gæti verið að...
Nei, ég segi bara svona, mér fannst þetta til dæmis merki að það væri nú ekki alveg rólegt þarna. Þegar hann kemur inn, þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað svona smámál.
Nei, það virkar
samgöngu áhrif.
Já, og sérkilega.
Já.
Það gerir það.
Já.
Heyrðu, en við bara komst ekki lengra, Helga Vala, það er búið að líða rætt tíminn.
Rosalega.
Og bara bestu þakki fyrir að koma á þá sögu og gangi þér allt í hæginn. Helga Vala Helgadóttir, þingmaður samfylkingarinnar og formaður velferðarnefndar Alþingis. Við þökkum fyrir hér
fyrir,
þessa Helga. Vikuna Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson, verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ljóðabókin Ástkæra landið eftir Ólaf F. Magnússon lækni og fyrrverandi borgarstjóra er saga litríka ævi og ættjarðarást í bundnu máli, skrudda. Búslóðaflutningar í gámum, gerum verðtilboð, flutningur.is, sími 575-3000.
Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum. Birkirúnstykki, ostarúnstykki, graskesurúnstykki og kringlur aðeins 95 krónur. Bakarameistarin fyrir alla.
Framhald jóla í heimsborginni Moskvu í byrjun janúar 2020. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-50-60, bjarmaland.is, sími 770-50-60.
Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýju Recovery Magnesium húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það er innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Flóru bökunarvörurnar hafa bakað með Íslendingum síðan 1935. Veljum íslenskt.
Nýjung hjá húðfægrun, augnlifting, kynningartilboð 20% afsláttur í október. Meðferð sem lyftir og þéttir slappa húð í kringum augnsvæðið, ásamt því að stinna húðina og stétta línur í kringum augun. Húðfægrun.
Múrbúðin auglýsir. Stigar og tröppur á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.